Lokas pimisha kume ni chane sunharu.
Yena ilo kanela kadwe amufananisu shungetano nili zako. Vafanele kukhongela ashikati shonke. Vanga ririki. Aku.
Amutini wokare kuwa hikona amulamuli. Loye anga kala anga chavi nungungulu. Nikunga katali himunu. Amutini walowo kuwa hini nuni. Leye yingataka nyinji kakwe yitaku. Nzilu la misele amhaka kana la wamina. Kuwa hishi kati shokari na anga vumeli. Kanilizi hile nzako ilo alakanya ako. Hambulizi nzinga chavi kunungungulu. Ne ni kukatala himunu. Kanilizi kota lizi anunilei yinzi karata ako. Nzita ilu la metela amhaka. Yingakala yinzi rera luku yisimamisa yita.
Hosi yite ingalo.
Zona nilizi awula kwa mulamuli angalo la manjiko. Shana nungungulo angatawa potela. Abasha ulilwe kuwakwe. Lava varila kukayena amumu ni usiku che. Angatatimisela havona che. Nziku kangwini. Itawa potela hikuhatlisa. Ahemba lokoche. La hangwana wa munhu atangawuya. Itatakuma kukholwa misaveni che.
Ilo engeta akanela lo mufananisi kavokari, lava vatitsumba kuvako valulamile, vakanyisa vanwani, aku.
Avava nuna vambiri valo ya tepeleni kuya khongela, amungwe iwa himufarisi, mungwane ahimuhlinjisi. Amufarisi ilo yima hikhelo akhongela aku. Nungungulu za kubonga hili zinga fanani kuni vangwani wanu. Vanga makamba niva kanganyisi, nizirembi, hambu kukwati himuhlinjisi lui. Nzi ila kumbiri hiviki, nzinyika za ukumi kazonki lizi nzizi kumako. Kanile zi amuhlinjisi lui makule, angati yanji ni kukakusa mahu ya kulitilwini. Kanile zi atibashifuwa aku. Nungungulu, nga uhini ushinji kamina nzinga muwuni. Nziku kangwina, loyi munu ilo kelela kaya na ashayiwa loyi alula mileko, kuhunza loyi mungwani. Hakuwa ni wihi atikulisako itakoramiswa, kanilizi loyi atikoramisako itakuliswa.
Vanu valo neha kakwe ati sana tadre, liza kukasi afela kutikumba. Kanilezi la avapizani vakwe vanga zhuonile, valo vakauka. Kanilezi jesi ilo vitana vanana aku.
Vumelani avanana vatakamina, munga vabeliteli, akuwa amufumu wanungungulungwa wakungahi. Hizi nene nziku kangwina, kanihiwehe anga amucheliku amufumu wanungungulu kota angwanana, chima anga ta enjen hakawono.
Amufumeli wokari ilo mutisa aku.
Mugonzi sinene, nzita mahayini kasi nzaga tomba ya utomi gapi nzukelwa ke.
Jesu aku kakwe.
Hiyini unzivita naku uku nzinene ke. Akuna loyi nene, saseka mungwe, yena nungungulu. Waitiva milayu leyi injengalu, ungabai, ungadai. Unga yivi, unga mahi ukushtumunyu gama unwa. Chavararu wawena ni njini wawena.
Yena akungalu.
Zonke lezi, nzijisha isile kusukela usheni gamina.
Laha Jesu na azuzile, ite ngalu kakwe.
Wahavumala shilushiwe, shavisa zonke lezi unga nazo, uwavela zisi wana. Wena utavani tomba litilweni, zona kiengona. Unzi lanzela.
Kanilezi lahana azizili ilo shaniseka nguvu. Hakuwa iwa hini kufuma kahombe. Jesu na amuona akungalo.
Zitanzisa kuyini kalava vafumileko. Ako enjena mufungwini wa nungungulu. Zahi huka kakameli kuenjena nungwini wa chingani. Kuhunza munhu afumileko kuenjena mufungwini wa nungungulu.
Lava vanga zizwa vakungalo.
Kasi hemani anga hanyiswa kuke
kani lezi yena akungalo.
Azilu lezi zinga koteki kukavano, za koteka kanungungulu.
Pedro akungalo.
Wanga je, hena isi ili aza hina, hikulanzela.
Akungalo kaje.
Hizi neni nziku kangwini. Akuna munhu loye asi ile ko yingu, kutani sati, kutani vana kuloje, kutani vachali, kutani vana, hikota ya mfumu wa nungungulu. Loye atangakala ku amuchela, hiku enje tilwe ko kunyenji, akalishi shikati, nikati kujita ako autumi gapinzu chela.
Yena ilo tawuka ni wakume ni wambiri, akungalu kadwe.
Langutani, hikanzi haia Jerusalem. Zona ke kutatati seka zonki lezi zitalilwe ko hiva profeti hingwana wa munhu. Hakuva ita nyikelo akava matiko, vata mutseketsela, akhomiwa hitingana ni kuphelelwa. Vata mushupula ni kumudaya, hisi kugamanharu itakhela avuka.
Avape mangi chumu timhakeni leti, agezuleki giwa fihlilwi kavona, vakohwa hi lezi aziwulaku. Kota lezi angakari atsinela Jeriko. Ashikhumu shi watshamile reveni gandlela shikombela. Laha na shiza ashigemu shikari shihunza, shilo utisa lezaku shini. Valo mudzela vaku.
Hei Jesu wali Nazareta ahunza aku.
Yena ilu vitana aku.
Jesu mwana David, nzima helu ushinji.
Lava vanga rangili makweni valo mukauka. Lezwa kunga amiyela. Kani lezwi yena ilu engeta avitana nguvu aku.
Wena mwana Davida, nzima helu ushinji.
Jesu ilu yima alaya akuva anehiwa kakwe. Laha anga tsinele ilu muhutisa aku.
Uranza akunganzi kumahela yini ke?
Akungalo.
Hosi, nganzi kela nzi wona.
Jesu akungalo kayena.
Kela uona, akukholwa ka wena kukuhanyisile.
Kale kale ilo kela awona, amulanza, adumisa nungungulu. Avanu vonke loko vazwi vonile, valo dumisa nungungulu.